Тим часом блазні усілися на землю і заходилися обідати. Людино-ведмідь дивився на них і жалібно скимлив. Чорнявий підвівся, розстебнув на писку ремінець і підкинув угору шмат м'яса. Людино-ведмідь перехопив його в повітрі і вп'явся в нього зубами. Та як тільки блазень захотів одягти йому намордника, людино-ведмідь змахнув руками і заревів. Лише стріла, що її спрямував на нього русявий, зробила того трохи поступливішим. Людино-ведмідь ревнув уже не так загрозливо, повів очима навколо, певно шукаючи ще якоїсь поживи. Не знайшовши нічого, розчаровано ревнув і незграбно поліз під запинало в гарбі. Русявий з луком у руках усівся на землю і обіперся спиною об колесо. Малий погонич підстрибом побіг до моря, а чорнявий блазень скочив на коня і подався до міста. «Цікаво», – сказав Селім ага, повертаючись до столика з солодощами. «Треба буде обов'язково подивитися». Як тільки щез будинок коменданта, чорнявий блазень попустив по води, і кінь перейшов на крок. І це влаштовувало вершника, бо з'явилася можливість зазирати до кожного двору і придивлятися до кожного зустрічного. «Люди славного міста, слухайте!» – час від часу вигукував блазень. «Пригодьте сьогодні під вечір на причал. Такого ви ще ніколи не бачили. Людино-ведмідь і неперевершений чаклун. Хасане, Ренате, ваші друзі чекають на вас!» З одного двору визирнуло двоє підстаркуватих татарів і лукаво посміхнулися до блазня. «Я Хасан!» – прошамкотів перший. «Вітаю тебе, шановний!» «А я Ренат!» – прошепелявив другий. «Чи не нас ти кличеш?»
«Я?» – здивувався блазень.
«О, так!» – схаменувся він. «Але кличу не тільки вас, а й Максуда, Мустема, Рахмона і всіх мешканців вашого славного міста. Приходьте сьогодні під вечір до причалу на блазенську виставу. І невільників, коли вони у вас є, з собою беріть». «Та ми самі як невільники», – охоче відгукнувся той, хто назвався Ренатом. «Ну, все ж, складаємо тобі дяку за запросини. Прийдемо неодмінно». «Чекаємо на вас, як на добрих друзів», – запевнив їх блазень і подався далі. За хвилю його голос уже долинав з сусідньої вулиці. «Хасане, Ренате, ваші друзі чекають на вас!» І ще довго літали над Очаковом його вигуки. Під вечір виявилося, що Очаків населений навдивовижу цікавими людьми. Майдан біля причалу був ущерть заповнений очаківцями, кримськими чаушами, султанськими яничарами та матросами з галери. Ті, кому не вистачило місця, усілися на дахах найближчих будинків. Дітлашня гронами звисала з довколишніх маслин. Чорнявий дочекався, доки на комендантській веранді з'являться Ібрагім Бек з Селім Агою, тоді приклав руку до серця і почав. «Шановні мешканці славного міста! Нехай вас обсядуть лише приємні клопоти та гроші! Хай ваші рідні живуть у радості і злагоді! Хай чауші та матроси мають гарних начальників, а начальники – безстрашних вояків!» Якийсь нукер зі знаком десятського гучним голосом зауважив. «Гарно починає. От тільки невідомо, чим закінчить». Чорнявий посміхнувся до нього, мов до найліпшого приятеля. «А чому ж невідомо?» – заперечив він. «Я, наприклад, точно знаю, що ти не зможеш влучити в мене тим дротиком, що за твоєю спиною». «Я?» – обурився десятник. «Та я тебе за 30 кроків прохромлю, як хруща». «А от і ні». «Як то ні?» – отетерів той. «Прохромлю». «Ну що ж,
Давай спробуємо.
Чорнявий став під стіною, тоді хукнув, наче кидався в крижану воду, і наказав.
Ну, то починай.
Десяцький метнув короткого списа. Метнув не на повну силу, бо все ж йому було шкода отак ні за що вбивати людину. Хай навіть і такого базікала. Але в останню мить чорнявий пригнувся, і охвістя дротика затріпотіло в стіні над його головою. У натовпі пролунали смішки. Десяцький побуряковів.
«Ану, дай ще!» –
крикнув він. Тепер він уже не стримувався. Дротик зі свистом розітнув повітря. Чорнявий стрімко хитнувся у бік, і дротик знову затріпотів у стіні. Натовп відгукнувся зойками захвату. Чорнявий вклонився, і при цьому його погляд випадково зупинився на галері. На кормі стояло кілька чоловік, мабуть, наглядачів над невільниками-веслярами. Вони аж перегиналися за огорожу, намагаючись розгледіти, що коїться на причалі. Наглядачі навіть не помічали, що до галери гріб на вутлому човнику якийсь хлопчина.
«Та це ж Телесик!» – подумки зойкнув Чорнявий. «Ну, халамиднику, отримаєш від мене на горіхи. Я ж тебе просив пошукати хлопців у передмісті, а ти куди подався?»
Проте гадати, що мав Івасик на думці, було ніколи. Розгубленого десятника вже відштовхнули на бік, і тепер нукери один перед одним намагалися поцілити у вертлявого нахабу. Проте жоден дротик навіть не подряпав його. Ну, зрештою, це обридло комендантові. Він змахнув білою хусточкою і гучним голосом мовив.
«Добре, що ти ухиляєшся від дротика. Проте, коли ти та твої люди здатні лише на таке...»
«О, ні, шановний!» – схилився в його бік Чорнявий.
«Зараз я хотів би показати вам свого товариша, який уміє відшукувати речі».
Він кивнув на русявого блазня, що з незворушним виглядом ступив уперед, і продовжив.
«Дивіться, зараз я зав'яжу йому очі. Ось так. А тепер прошу одного з вас показати якусь коштовну річ».
Один з нукерів показав перстеника.
«Годиться», – сказав Чорнявий. «То заховай його в кишені чи передай комусь іншому. Готово? А тепер нехай хтось візьме мого товариша за руку і водить його доти, доки він не вкаже на того, у кого знаходиться перстеник».